Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7 әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, сіздер қазір тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Жұма күні экс-министр Жақсылық Досқалиев қамауда ұстаудың жеңілдетілген түрі үйқамаққа көшірілді. Бұл туралы Астанада басталған сотқа төрағалық етіп отырған судья Мейрам Жанғұттинов мәлімдеді. Ал Досқалиевтің туыстары болса, қуанышты. Мамырдың 27-сі күні Алматыда 2 жылға жуық уақыт бұрын қаза тапқан қырғыз журналисі Геннадий Павлюктің өліміне қатысты соттың алдын ала тыңдауы жабық жағдайда өтті. Қымбаттағай, ал соңғы жаңалықтарда Орталық Азия лаңкестік аймағына айналып барады дейді қазақстандық сарапшы. Қамаудағы Жовтис 10 күндік демалысқа шыққан екен. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір сіздер Азаттықтан тыңдайтын боласыздар.
Саламатсыздар ма, микрофон алдында Саида Бауымғожа. Таяуда Қазақстанда болған жарылыстар Орталық Азияға экстремистердің дендеп енуінің күшейіп бара жатқанын дәлелі, деп мәлімдеді президент жанындағы Қазақстандық стратегиялық зерттеулер институтының директоры Болат Сұлтанов. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша, жұма күні Алматыда Ауғанстан Орталық Азиядағы тұрақтылық пен қауіпсіздікке бүгінгі және болашақтағы әсері атты халықаралық конференция өткен. Онда сөз сөйлеген Сұлтанов Ауғанстандағы жағдай реттелмесе, Орталық Азиядағы ахуал нашар деп атап көрсеткен. Орталық Азия халықаралық терроризмнің белсенді әрекет аймағына айналып бара жатыр, дейді Сұлтанов. Мамырдың 17-сінде Ақтөбедегі ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті ғимаратындағы жанкештілік жарылыстан кейін араға бір апта салып, мамырдың 24-сінде Астанада ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу абақтысы маңында жарылыс болған еді. Полиция бұл жарылыстар террорлық әрекет емес, дейді. Алматыда қырғызстандық журналист Геннадий Павлюктің қазасы бойынша қозғалған қылмыстық іс бойынша алдын ала сот тыңдауы өтті. Азаттық тілшісінің хабарлауынша алғашқы сот отырысы маусымның 6-сына белгіленген. Журналист Геннадий Павлюк 2009 жылы желтоқсанның 16-сы күні Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан жұмбақ жағдайда құлап, сол ауыр жарақаттан есін жимаған күйі ауруханада қайтыс болған еді. Қазақстан полициясы бұл іс бойынша күдікке ілінген 3 адамның үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша тергеудің аяқталғаны туралы биыл наурызда хабарлады. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Маңғыстау облысындағы Қаражанбас мұнай кенішінде жұмысшылардың ереуіліне қатысып жатқан белсенділердің 8-і қызметінен босатылды. Бұл туралы Азаттық радиосының тілшісіне мұнайшылардың наразылық шарасына қатысушылардың бірі хабарлады. Атын атамауды өтінген азаматтың айтуынша, Қаражанбас мұнай компаниясының басшылығы белсенділердің жұмыстан босатылуын олардың 17 мамырдан бері жұмысқа шықпағанымен байланыстырған. Дәл сол күні ереуіл басталған болатын. Қаражанбастағы наразылық шарасы жалғасып жатыр. Мұнай кенішіндегі жұмысшылар еңбекақы мөлшерін ұлғайтуды және тәуелсіз кәсіподақ ұйымын құруға кедергі келтірмеуді талап етіп отыр. Ақтау соты сейсенбі күні кәсіподақ заңгері Наталья Соколованы 8 тәулікке абақтыға қамау туралы шешім шығарған болатын. Ал бүгін таңертеңнен бастап Жаңаөзендегі Өзен мұнай газ компаниясының өзге жұмысшылары да жұмысты тоқтатып, аштық жариялап жатқандарға қосылды. Бұл туралы Азаттық тілшісіне кәсіпорынның мұнай газ өндіру басқармасының операторы Естай Қарашаев телефон арқылы хабарлады. Жұмысшылар өздеріне төленетін еңбекақыға байланысты наразылық танытып жатыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Өскемендегі қоныстандыру колониясында жазасын өтеп жатқан адам құқықтарын қорғаушы Евгений Жовтис алғашқы рет 10 күндік еңбек демалысына шықты, деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Қазақстандағы адам құқығы мен заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис жол жүру ережесін бұзып, кісі өліміне себепкер болды деген айыппен 2009 жылдың 3-ші қыркүйегінде 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Осы жылдың басында Өскемен түрмесінің әкімшілік өкілдерінен құралған арнайы комиссия Жовтисті шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы мәселені қарап, оны босатпау туралы шешім шығарған еді. Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев үйқамаққа ауыстырылды, деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Сот Досқалиевтің денсаулық жағдайын жеке басына берілген жақсы мінездемені ескеріп, оны қамауда ұстаудың жеңілдетілген түріне, яғни үйқамаққа ауыстыруға болады, деп санайды, деді судья Мейрам Жанғұттинов. Досқалиевке қарсы сот процесі мамырдың 19 күні Астанада басталған болатын. Қазақстан қаржы полициясы 2010 жылдың қыркүйегінде Досқалиевтің үстінен қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып бойынша қылмыстық іс қозғаған. Кейіннен оған жемқорлыққа қатысты тағы бір айып тақты. АКШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон бүгін Пәкістанға барды. Оның бұл сапары туралы алдын ала хабарланбаған еді. Клинтон осы жолы Исламабадта Пәкістан президенті Асиф Али Зардаримен, сол елдің әскери қолбасшысы және арнайы қызмет өкілдерімен келіссөздер өткізіп жатыр. Осы айдың басында АКШ арнайы әскери тобы Пәкістан аумағында құпия операция жүргізіп, Аль-Қайда көсемі Усама бен Ладынның көзін жойған соң Вашингтон мен Исламабад арасындағы қарым-қатынастар шиеленісе түскен болатын. Пәкістан Елге ақштың іс-қимылын ел тәуелсіздігіне қол сұғу деп атаған еді. АКШ президенті Барак Обаманың мәлімдеуінше АКШ пен Франция Ливиядағы НАТО-ның әскери операциясын жалғастыруға келіскен. Жұма күні Довильдегі үлкен сегіздік тобы саммиті барысында бірлескен баспасөз мәслихатын өткізген Барак Обама мен оның франциялық әріптесі Николя Саркози, Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи биліктен кетуі тиіс деп қайталап айтты. Үлкен сегіздік автократиялық президенттерді биліктен кетірген көтерілістерден кейін Тунис пен Египетке көмек ретінде миллиардтаған доллар қаржы бөлмек, сонымен қатар үлкен сегіздік тобы аймақта демократияны қалайтын басқа да елдерге қолдау танытпақ.